Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj vlerësuan në mënyra krejtësisht të ndryshme ndryshimet në qeverinë e Kosovës. Përfaqësuesja e Greqisë në Kosovë ka përsëritur dënimin që qeveria saj u ka bërë sjelljeve raciste të ushtarëve grek. Hyrja në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë të zyrtarëve, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit e shesi mundësi të mirë për luftimin e korrupsionit. Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas është janë ashkaluar, thonë përfaqësues të këtij komuniteti në Kosovë. E përditshmja New York Times në artikullin me titull Kërkim falje sinqerte Serbisë shkruan për deklaratën me të cilën parlamenti serbisë ka dënuar masakrën në Srebrenicë. Turqia e kthen ambasadorin në Washington. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, organizatat joqeveritare në Kosovë kanë shprehur shqetësime për retorikën kërcënuese dhe linçuese të zyrtarëve ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile. I bëjmë thirrje presidentit të sigurojë të gjithë qytetarët e Kosovës se autoritetet do të respektojnë lirinë e shprehjes dhe asocimit të garantuara me kushtetutë. Demokracia dhe liria e shprehjes janë ideale që qëndrojnë për te interesave të ngushta partijake dhe politike dhe si të tilla nuk mund të kompromitohen, thotë deklarata e përbashkët. Retorika e zyrtarëve të qeverisë ndaj aktiviteteve të shoqërisë civile ka shkuar aq larg sa ka marrë formën e thirrjeve publike për linçim, thuhet në reagimin e organizatave joqeveritare të Kosovës. Prishtinë, përfaqësuesja e Greqisë në Kosovë ka ripërsëritur dënimin që qeveria e saj i ka bërë sjelljeve raciste të ushtarëve grek në ceremonitë me rastin e ditës së pavarësisë. Përmes një deklarate theksohet se janë marrë masa ndaj autorëve, të cilët nga autoritetet e ushtrisë greke janë cilësuar si tradhtar. Përfaqësuesja e Greqisë në Prishtinë u kërkoi ndjes të gjithë personave që janë fyer nga incidenti. Beograd, integrimi në Bashkimin Evropian dhe Kosova janë dy çështje të ndara, por probleme dypalëshe duhet të zgjidhen paralelisht me hapa drejt antarësimit, ka thënë Eurokomisioneri Stefan Füle. Duam ta përfshijmë gjithë Ballkanin Perëndimor dhe po i ofrojmë të ardhmë evropiane të rajonit, ka thënë Füle në një intervistë për mediat e Beogradit. Tiranë, në një vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, kryeministri Sali Berisha tha se kjo është ngjarje më e madhe historike që nga shpallja e pavarësisë dhe nga koha e Skënderbeut. Gjashëm u shpreh dhe presidenti Topi në mbledhjen jubilare në Akademinë Ushtarake Skënderbej. Duke u shprehur mirënjohje vendeve që pranuan Shqipërinë në NATO, Berisha falenderoi presidentin amerikan Barack Obama dhe ish-presidentin George Bush, të cilët dhanë ndihmën e tyre në këtë proces. Pekin, përfaqësuesit kinez kanë thënë se sanksionet ndaj Iranit nuk janë efektive, deklaroi në Pekin ndërmjetësuesi iranian në bisedimet bërthamore Saed Jalili.
Ne mendojmë se Kina, si një vend i madh me fuqi të rëndësishme, gjithashtu mund ta luajë rolin e njëjtë kundër atyre politikave dhe metodave të gabuara që sot i përdorin vende tjera, tha Jalili. Ai shtoi se vendosja e sanksioneve të reja nuk do ta pengojë Iranin që të vazhdojë programet bërthamore. Moskë, bilanci viktimave nga sulmet e dy fishtave të vrasëse në Moskë ka shkuar në 40 pasi sot ndroi jetë një 51 vjeçar, ndërsa 84 vet ndodhen në spital. Hetuesit kanë identifikuar njërin nga atentatorët si Eveja, adoleshente një militanti të vrarë në 2009. 17 vjeçarja u identifikua si Xhenet Abdurrahmanova nga Dagestani. Lideri kryengritës çeçen Doku Umarov e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e të hënës në Moskë. Sërish Moskë, Rusia i ka dërguar Kinës 15 sisteme të raketave kundër ajrore të llojit S-300. Analistët thonë se kontrata mund të vlejë deri 2.25 miliardë dollar. Raketat S-300 që montohen në kamion mund të qëllojnë raketa kryqëzuese dhe aeroplan në largësi deri 150 kilometra. Kina është blerësi kryesor i armatimit nga Rusia. Ankara, Turqia do ta kthejë ambasadorin e saj në Washington një muaj pasi e tërhoqi në shenjë proteste ndaj rezolutës së Komitetit të Kongresit, i cili e cilësoi si gjenocid vrasjen masive të armenëve nga Turqit Osman. Ambasadori do të kthehet javën e ardhshme para se kryeministri Recep Tayyip Erdogan të marrë pjesë në samitin bërthamor më 12 dhe 13 prill. Ambasadoria turke në Suedi u kthye në fillim të javës pasi u tërhoq pas miratimit të rezolutës së ngjashme nga Parlamenti Suedis.
Jerusalem. Të krishterët në gjithë botën e shënojnë sot të premten e mirë kur besohet se është kryqëzuar Jezu Krishti. Në Jerusalem pritet që mira njerëz të ecin në rrugën ku besohet se ka kaluar Krishti kur është dërguar drejt kryqëzimit. Këtë vit të krishterët ortodoks dhe ata katolik i shënojnë Pashkët në të njëjtën ditë. Tiranë, një operacion i përbashkët i policive të Shqipërisë dhe Italisë ka rezultuar me sekuestrimin e një sasie të madhe lëndë narkotike dhe arrestimin e disa trafikantëve. Nga operacioni i kryer njëkohësisht në Lecce të Italisë dhe me Malia të Shqipërisë, janë bllokuar 1155 kg lëndë narkotike si dhe janë arrestuar 7 vetë. Manchester. Wayne Rooney do të kthehet plotësisht në fush pas 3 javësh. Lajmi bëhet i ditur nga trajneri i ekipit të Manchester United Alex Ferguson. Sulmuesi anglez pësoi dëmtim të këmbës në ndeshjen me Bayernin e Munichut. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Hashim Thaçi dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kanë komentuar në mënyra krejtësisht të ndryshme ndryshimet në qeverinë e Kosovës. Gjatë konferencave të ndara për media, Hashim Thaçi tha edhe njëherë se ministrat e rinj janë të aftë të drejtojnë Kosovën ka procesi integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa Ramush Haradinaj tha se Kryeministri dhe koalicioni aktual kanë blerë kohë për qeverisje në dëm të interesave të qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti se ndërrimet e ministrave do të sjellin afirmim dhe energji të reja. Ai tha se nuk ka ndëshkuar dhe as shpërblyer askënd, por ka sjellë në qeveri personalitete që mund të ballafaqohen me sfida të reja, duke përsëritur edhe zotimin e tij se kjo qeveri do ta çojë vendin ka integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke luftuar dhe dukuritë brendshme negative.
Ndjen tepër mirë me integrimin e këtij formacioni të njerëzve me përvojë, kredibil, me vizion të qartë dhe fuqizim të vizionit për shtetë ndërtim dhe integrim të Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian.
Krejtësisht ndryshën nga kryeministri vlerëson lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka vlerësuar se në ndryrimet e fundit Thaçi ka bler kohën për shtyrjen e zgjedhjeve, duke i vlerësuar këto veprime si humbje të mëdha për Kosovën.
Këto ndryrime e vërtetojnë një lidhje të fortë mes leadershipit të PDK-sh dhe të LDK-sh për një agjendë tillë humbshe për vendin. Një agjendë që ai veçi ka sjellë vendit shumë humbje. Nikosisht, zhvillimi i fundit blen kohë për qeverin Thaçi dhe i vjedh kohën Kosovës, bëhet fjalë për zhvillime me bleko për qeverin Thaçi, për kohë cilën e humb Kosova, kohë shumë e shtrejt, procese që janë shumë ndishme për vendin.
Haradinaj tha se dalja nga kjo gjendje mund të kërkohet vetëm përmes të zgjedhjeve të lira, ndërkaq përfshirjen e ish kryeministit në ekzil Bojar Bukoshi në kompozimin e ri qeverisës, ai e ka cilësuar si blerje të njerëzve që kanë qenë kundërshtar të Hashim Thaçit.
Ndoshta me fjalor tjetër, po vazhdon blerja e paqes, blerja e kohës, ndryshe thonë edhe blerja e kundërshtarve. Pra ata që dikur kanë qenë zëra kritik, e sot kuptohet në pjesë e ekipës, mendojmë se kjo është një kohë, sikur që thash, e cila i merret qytetarëve të vendit, sepse ndryrimet çfarë kanë ndodhur janë bërë për qeverinë dhe jo për qeverisjen dhe jo për vendin.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi tha se nuk e ka shpërblyer asnjërin prej ministrave të rinj, por beson në aftësitë e tyre. Ndërkaq, lidhur me ish oponentin e tij politik Bojar Bukoshi, kryeministri Thaçi tha se ai është i përcaktuar për politikë që shikon ka ardhmja dhe jo ka e kaluara.
Kosova kurrë ndonjëherë në historinë e saj politike nuk ka qenë stabile kuptimin politik dhe institucional. Dhe ndiem tepër mirë që bashkë me partnerin e koalicionit kemi gjetur zgjidhje për të punuar për të ardhmen dhe asnjëherë të mos mbesim në pozita të ngurta duke shikuar ka e kaluara. Ky është vendim për afrimin e Kosovës sa më shpejt në NATO dhe Bashkim Evropian.
Jo vetëm Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe partitë tjera opozitare i kanë cilësuar këto ndryshime në qeverisë si kozmetike dhe blerje të kohës për vazhdimin e mandatit qeverisës, kurse partitë e koalicionit kanë mbështetur ndryshimet duke i arsyetuar ato si nevojë për energji të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit kanë bërë të ditur se procesi i deklarimit të pasurisë të zyrtarëve publik përfundon sot. Hyrje në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë, zyrtarët e kësaj agjencie e shohin si mundësi të mirë për ta luftuar korrupsionin. Por drejtuesit e Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet (QOHU) konsiderojnë se deklarimi i pasurisë nuk ndihmon asgjë në luftën kundër korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Më shumë se 1500 zyrtar publik sipas drejtuesve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit pritet që të deklarojnë pasurinë e tyre. Afati i fundit për deklarimin e pasurisë sipas zyrtarëve të agjencisë ka qenë 31 marsi, por drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni ka bërë të ditur se ky afat është shtyr deri me datën 2 prill. Sipas Pretenit, interesimi i zyrtarëve për deklarimin e pasurisë është i madh, megjithëse ai dyshon se jo të gjithë zyrtarët do të deklarojnë pasurinë e tyre.
Jam shumë i bindur që 100% se nuk do të kryhet, edhe gjithçka do të bëhet publike tani edhe në ligjin është ai që jep shumë më shumë transparencë në agjencinë e obligon me disa detyra të tjera, por gjithçka në dobi të transparencës do të realizohet në afatet e përcaktuara me ligj, edhe qytetari do të njoftohet saktësisht kush sa ka deklaruar, çka ka deklaruar, edhe kush nuk e deklaroi.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion pohon se gjatë muajit prill do të përfundojë pjesa teknike e përgatitjes së të dhënave për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve, kurse publikimi i tyre do të ndodhë më vonë.
Ky proces po rrjedh edhe sot, ne na duan disa ditë që të sistemojnë, sepse shumicën e rasteve deklarimi pasurisë është sjell jo nga i vetë caktuar, por domosdoshmë në grupe, kështu që kemi disa aktivitete që ka të bëjë me sistemimin e tyre. Don procesi është në vijim.
Me hyrjen në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë, zyrtarët në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit konsiderojnë se do të jetë një hap tjetër drejt parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë.
Është një aktivitet mendoj shumë i mirë në drejtim të parandalimit të korrupsionit.
Por nga ana tjetër Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, thot se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik nuk do të ndihmojë asgjë në uljen e korrupsionit në vend.
Nuk ekziston mundësia që këta persona që nuk deklarojnë pasurinë e tyre të kalojnë eventualisht në ndjekje penale. Kjo është një. Kurse problemi tjetër është se ne nuk kemi mekanizëm i cili i mundson cilido prej institucioneve vendore që të verifikoj deklarimet e pasurisë. Dhe më thonë ata deklarojnë diçka edhe ne e kemi të pamundur që të verifikojmë nëse deklarimi i përgjigjet citatës reale.
Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik parashë edhe dënime për personat e cilët nuk deklarojnë pasurinë. Sipas Pretenit, dënimi më i madh për një person që nuk deklaron pasurinë përveç publikimit të emrit të tij mund të jetë gjoba prej 1500 euro. Për një gjë të tillë, Avni Zogjani nga organizata QOHU thotë:
"Gjithë legjislacioni antikorrupsion është përcjellur me një trend të sanksioneve aq të dobta saqë e bën më të leverdishme thyrjen e ligjit e pagesë në sanksione sesa respektimin e tyre."
Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Ky ligj obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë gatshme në institucione kreditore, borxhet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia të parapara për 30 maj në pjesën veriore të Mitrovicës do të tregojnë se strategjia e qeverisë së Kosovës dhe e zyrës civile ndërkombëtare është refuzuar nga serbët, thot Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës. Por politikani tjetër serb Dragiša Krstović thekson se këto zgjedhje të Serbisë nuk janë parapar për të zhvlerësuar zgjedhjet e paralajmëruara nga institucionet e Kosovës për komunat me popullat shumicë serbe në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës thotë se sidoqoftë zgjedhjet serbe në veri të Mitrovicës do të jenë një argument i kundërshtimit ndaj strategjisë për integrimin e Veriut.
Izbori u svakom slučaju koji su zakazani za maj pokazaće da je strategija Fejta i Tačija o integraciji severa odbačena od ogromne većine.
Zgjedhjet mbajtja të cilave është caktuar për muajin maj në çfarë do rasti do të tregojnë që strategjia e Fejtit dhe Tačit për integrimin e Veriut është refuzuar jo vetëm nga shumica serbe, por edhe nga komunitete tjera jo shqiptare, të cilat në numër të madh jetojnë në Kosovën veriore dhe në Veriun e Mitrovicës. Pas daljes në votimit të shumicës së serbëve për të votuar në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë, unë mendoj se do ta humbin kuptimin të gjitha idetë dhe përpjekjet e Zotit Fejt që përmes serbëve të paguar dhe të korruptuar të organizojë zgjedhje në Mitrovicë, tha Ivanović. Por mendim tjetër ka Dragiša Krstović, politikan serb në Veriun e Kosovës, i cili thot se zgjedhjet serbe në asnjë mënyrë nuk do të organizohen si kundërpërgjigje ndaj strategjisë për integrimin e Veriut.
se očekuju vanredni, ali će u svakom slučaju biti. Ali sigurno mislim da to nije nešto što je učinjeno sa namerom da se obezvrede izbori koje je predvidela vlada Kosova.
Tash pritet mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ato do të mbahen, por mendoj se kjo sigurisht nuk është bërë me qëllimin që të zhlefteson zgjedhjet të cilat i ka parashikuar qeveria e Kosovës gjegjësisht institucionet e saj, tha Krstovic. Në anën tjetër, vlerësimet e zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës se zgjedhjet serbe në Kosovë do të konsiderohen ilegale, Ivanović i ka kundërshtuar duke i quajtur ilegale zgjedhjet lokale që i planifikon qeveria e Kosovës për komunat e veriut të vendit. Ndryshe ai ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve serbe nuk duhet të shërbejë si shkas për tensionimin e situatës në veri të Kosovës.
To ne može nikakvo demokratsko izjašnjavanje građana i demokratska volja građana ne može značiti nešto loše.
Kjo nuk duhet të ndodhë. Deklarimi në mënyrë demokratike i qytetarëve dhe vullneti i tyre demokratik nuk nënkuptojnë asgjë të keqe, theksoi Ivanović. Ndryshe Krstovic shpreh mendimin se megjithatë mbajtja e zgjedhjeve serbe në muajin maj mund të ketë pasoja politike.
Imaće neke političke posljedice koje će biti vrlo interesantne.
Në çfarë do rasti do të ketë pasoja politike që do të jenë interesante? Çfarë do të jenë ato nuk mund të parashikoj, por mendoj se ato institucione do të shpallën si paralele, nuk do të pranohen nga dikush që bën monitorimin mbi Kosovën e të tjera. Kështu që do të ketë kacafitje politike deri në një moment tjetër, përfundoi Krstovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë është i anashkaluar dhe nuk është i integruar në shoqërinë kosovare, thonë përfaqësues të organizatave që merren me këto komunitete. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kanë ndërmarrë një sër hapash konkret për integrimin e komuniteteve në shoqërinë kosovare në përgjithësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Bekim Syla, drejtori organizatës jo qeveritare lokale për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas, thot se me gjithë përpjekjet e institucioneve kompetente për të përmirësuar gjendjen e tyre, ata ende jetojnë në kushte shumë të vështira. Në këtë kuadër të përpjekjeve, ai thot se autoritetet tashmë kanë hartuar strategjin për integrimin e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas, por që zbatimi i saj ende mungon.
Kryqë shkollimi, punësimi, gjendje ekonomike, gjitha e në fështira. Kryqë e për këtë komunitetit a shkali e gjiptas, ata e në matë integrum. Vjojnë shkollimin, mirë po problem është qërtje ekonomike, punësia e modhe.
Fatmir Emula, qytetare për katsis Rome, jeton në Obiliq. Ajo thot se jeta e saj është shumë e vështirë, pa punë dhe pa të ardhura financiare.
Jetoj në Obiliq, i martu e re, i kam 3,000. I kam kufshtet e shumë pështira, punoj kërkon.
Por Bekim Syla pohon se organizata në të cilën punon ai bën përpjekje të vazhdueshme për integrimin e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në shoqërinë kosovare. Ai thot se në Kosovë jetojnë rreth 18,000 Rom, ndërsa 32,000 janë Egjiptas dhe Shkali.
Do të thonë ne jemi të gatshëm edhe me ndihmë dhe qeverisë për më shumë me u arrit implementimin strategjisë. Ku është strategjia? Është një dokument perfekt, më thonë, po të shso do të zbatuat, që do të implementuat e më varë për qeverisë.
Në anën tjetër, Danusha Demi nga radhët e komunitetit Rom, deputet në kuvendin e Kosovës, thot se komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas është anashkaluar nga investimet nga institucionet kosovare.
Jo, mund të thëmë se është dhe mishë këj komunitet ka qenë i anashkaluar, se dhe mos dhe institucionet qëndërore. Në shëllimi i jenë që jemi duke faktikisht jemi duke negociuar me persona qeveritare që sa më shumë të kemi njerëz tonë për qeveritë qendrore ashtu edhe lokale.
Albertina Binaku, drejtoreshe e Agjencisë Kosovare për Avokim dhe Zhvillim, thot se për këto tri komunitete ka disa programe që ndihmojnë integrimin e tyre në shoqëri.
Kemi aktivitete të cilat përfshijnë aktivitetet kulturore, artin. Në anën tjetër gjithashtu në Roma Mahal, implementu projektin ku jo para pa krimi i një qendre prej kontenjerave, ku romt, ashkalitet dhe egjiptianët cilat janë këthy, edhe pretendojnë u këthy në Roma Mahal, me kriju biznisit e tyre dvogla.
Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thot se kanë ndërmarrë një sër hapash konkret për integrimin e komuniteteve në shoqërinë kosovare. Sipas tij është miratuar edhe strategjia e cila është duke u implementuar nga organet përkatëse.
Janë paraqitur një sër mosash të cilat adresojnë çështje të ndryshme qoftë integrimit në fushën e arsimit, punësimit dhe në sektor dhe pusha të tjera relevante.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetarët e disa komunave në Maqedoni e akuzojnë qeverinë se asgjë nuk ka ndryshuar në procesin e decentralizimit të Mirfilt. Sipas tyre, komunave nuk janë dhënë as kompetenca për nevoja themelore të komunave. Por partia në pushtet VMRO-DPMN i ka kundërshtuar këto konstatime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Një vit pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kryetarët e disa komunave thonë se asgjë nuk ka ndryshuar në drejtim të decentralizimit të Mirfilt të pushtetit të qendror. Kryetari i komunës së Dibrës nga radhët e BDI-s në pushtet Argëtim Fida thotë se situata as pak nuk ka ndryshuar nga mandati i tij i parë si drejtues komune. Pushteti qendror, thot Fida, ende nuk ka shprehur gatishmëri për të dorëzuar pushtetet lokal, madje edhe kompetencat mbi tokën ndërtimore, ndërsa situata e njëjtë është edhe me arsimin dhe institucionet kulturore, duke mos anashkaluar edhe gjendjen e rënd në financa.
Kompetencat nga Ministria e Ekonomisë, Transportit dhe Lidhjeve dhe Bujqësisë duhet të kalojnë në nivel të pushtetit vendor, gjithashtu menaxhimi me qendrat e kulturës duhet të kaloj në kuadër të pushtetit vendor. Nuk duam që të na decentralizohen kompetenca duke na u shkurtuar si ndodhi me arsimit, që u decentralizuan obligimet në arsim, por që rreth 20% qeveria i shkurtoi fondet në dam të pushtetit vendor.
Edhe Basri Bajrami, kryetari i komunës Araqinës nga radhët e Demokracisë së Re në opozit, thotë se në Maqedoni nuk mund të flitet për decentralizim të pushtetit, pasi me veprimet që bën pushteti qendror dëshmon se punon për centralizimin e plotë të pushtetit të Maqedonisë. Bajrami thotë se komunat përballen me probleme të shumta si pasojë e mungesës së kompetencave për të menaxhuar edhe me ato pak institucione që veprojnë nëpër komuna. Ai shpreh pakënaqësinë edhe ndaj shkurtimit të fondeve për nevojat themelore të pushtetit vendor.
Ma centralizim i madh se tani që është nuk ka pas më parë. Kemi pas një çfarë fondi mbi 60.000 euro në vit për mirëmbajtjen e rrugës. Ato na i shkurtojnë për arsimin, po ashtu e kanë shkurtuar. Etjera, ka shumë për të biseduar edhe për atë. Unë besoj se vetëm se qeveria do ta kthejnë kokën pak ka qytetarët, se janë të lënë anash.
Deklaroi Bajrami. Edhe drejtuesit e Lidhjes Socialdemokrate në opozit kanë shprehur pakënaqësitë të tyre ndaj ngjecieve në procesin e decentralizimit.
Decentralizacija vo Makedonija e zastanata.
Decentralizimi në Maqedoni ka ndaluar ashtu siç e ka ndaluar orat tek stacioni i vjetër e korridor sipas uje tërmetit të vitit 1963, por tërmeti i tanishëm është rezultati i tërmetit politik që ka shkaktuar VMRO DPMN-ja. Në vend që të merret me zgjidhjen e problemeve sociale me të cilat përballen qytetarët, drejtuesit lokal të zgjedhur nga radhët e VMRO DPMN-s duart trokisin projektet e pushtetit qendror, siç është edhe ai për pamjen e Shkupit në vitin 2014, për të cilin janë paraparë të harxhohen 200 milionë euro. Deklaroi nën kryetari i LSD-mës Zoran Zaev, njëherit ishte kryetari i komunës së Strumicës. Por pretendimet e tij janë kundërshtuar nga antari i komitetit ekzekutiv të VMRO DPMN-së Kocë Trajanovski, që njëherit është edhe kryetari i qytetit të Shkupit.
Decentralizacija të vopshtu ne e zëmërzdat, ku naprotiv, so da gjenje të në VMRO DPMN në vlast.
Decentralizimi as pak nuk është ngrirë, për kundërazi me ardhjën e VMRO DPMN-së në pushtet dhe kryeministrit Nikola Gurevski, nga 2006 e këndej, decentralizimi filloi të zhvillohet me një tempo të përshpejtuar. Deklaroi Trajanovski sipas të cilit dëshmisë së pushtetit aktual ka punuar për procesin e decentralizimit janë zgjedhjet e para një viti që lanë LSD-mën me vetëm 4 kryetar komunash nga 94 sa ka gjithsej Maqedonia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për rezolutën e Parlamentit të Serbisë për dënimin e masakrës së Srebrenicës. Autori Tim Gjuda, në artikullin me titull Kërkim falje e sinqertë e Serbisë, postiera shkruan se megjithëse kjo ishte masakra më e keqe në luftën e Bosnjës dhe masakra më e tmerrshme në Evropë prej vitit 1945, ajo është një arritur dhe megjithëse nuk përmendet të gjenocidi, pas kësaj rezolute nuk mund të thuhet se ajo nuk ka ndodhur. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Të martën Parlamenti Serb kaloi një rezolutë duke dënuar masakrën ndaj 8000 burrave dhe djemve musliman të Bosnjës në Srebrenicë më 1995. Megjithatë, reagimet ndaj rezolutës kanë qenë shokuese, të ashpra dhe cinike, shkruan New York Times. Dhe jo vetëm bosnjakët janë ankuar që rezoluta ishte e pavlerë, pasi fliste vetëm për krim dhe tragjedi dhe jo për gjenocid. Disa të tjerë thonë se qeveria serbe propozoi për këtë rezolutë thjesht si favor ndaj Bashkimit Evropian me dëshirën për t'u antarësuar. Megjithatë, shkruan New York Times, përgjigje të tilla dështojnë kur llogaritë ndarja e thellë në parlamentin serb dhe publikut mes mbështetësve të rezolutës dhe të atyre që mohojnë çdo përgjegjësi për masakrën. Në të vërtetë, në Serbi, ashtu si çdo kund tjetër, politika është arti i mundësisë dhe ajo rezolutë u propozua para së gjithash si një arritje. Masakra e Srebrenicës ishte krimi më i keq jo vetëm gjatë luftës në Bosnjë, por edhe për Evropën që nga 1945. Ishte gjithashtu edhe akti final i konfliktit, pasi 4 muaj më vonë udhësit e bosnjakëve të raskapitur të Serbëve dhe të kroatëve nënshkruan në Dayton marrëveshjen e re për t'i dhënë fund luftës. Bosnia mbetet një vend thellësisht i ndarë dhe jo funksional, por paqja është mbajtur, shkruan New York Times. Rezoluta është një tjetër hap ndrejt vendosjes së fantazmave të Srebrenicës në Harres. Me dy përjashtime, Ratko Mladić, komandanti forcave serbe të Bosnjës gjatë luftës, dhe Goran Hadžić, udhëheqës i rebelëve serb në Kroaci, çdo person i akuzuar nga qytata OKB-s për krime të luftës për ish Jugosllavin, përfshirë edhe ata që e kanë kryer masakrën, janë balla faquar me drejtësi në Hagë, për më tepër që gjykata e ka cilësuar masakrën si gjenocid. Në 2007, gjykata ndërkombëtare e Hagës ka rënë dakord se Beogradi ka dështuar në përgjegjësinë për të ndaluar vrasjet nga forcat serbe në Bosnjë, të cilat i kanë mbështetur dhe i ka furnizuar. Ideja për kalimin e rezolutës në parlamentin serb për Srebrenicën nuk është e re, siç nuk është e re dhe ideja për njohjen e masakrës, vijon shkrimi New York Times. 5 vjet më parë presidenti serbis Boris Tadić shkoi në Srebrenicë për të bërë omazhe për viktimat. Ai nuk mori përgjegjësin për vrasjet në emër të Serbisë, por vizita e tij megjithatë ishte një akt i guximshëm. Shumë serb të tjerë mohojnë që një krim i tmerrshëm u bën në emrin e tyre në Srebrenicë, ose thonë se gjëra të tmerrshme gjithashtu u bën gjatë konfliktit edhe ndaj serbëve dhe që askush nuk flet apo kërkon falje për to. Rezoluta me vështirësi u miratua në parlament me 127 vota pro nga 250 anëtar që ka parlamenti dhe shumë nga kundërshtarët i qëndruan besnik retorikës nacionaliste të viteve 90. Si shumë serb, ata kërkuan një rezolutë për të gjitha krimet e bëra gjatë luftës në ish Jugosllavi, veçanërisht për ato që u bën ndaj serbëve. Rezoluta, shkruan New York Times, megjithatë është një pikë politike referimi, edhe nëse dështon në përcaktimin gjenocid, e bën më të vështirë insistimin se masakra nuk ka ndodhur kurrë dhe që numri i viktimave është egzageruar. Tashmë qeveria serbe e gjen veten të kapur në një pozicion që dënohet nëse e bën dhe është e dënuar nëse nuk e bën. Nëse Beogradi nuk do të kishte bërë asgjë, shkruan New York Times, serbët do të vazhdonin të akuzoheshin se nuk përballen me të kaluarën, por tani që ka bërë diçka apo akuzohet se ka vepruar nga motive të fshehura. Kjo është e turpshme sipas New York Times. Kjo rezolutë është më mirë se sa asgjë dhe shumë më tepër se çka vendet e tjera kanë ofruar për krimet e tmerrshme që janë bërë në emër të tyre, përfundon shkrimi në New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi dhe lideri i opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj vlerësuan në mënyra krejtësisht ndryshme ndryshimet në qeverinë e Kosovës. Përfaqësuesja e Greqisë në Kosovë e ka përsëritur dënimin që qeveria saj u ka bërë sjelljeve raciste të ushtarëve grek. Hyrja në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë të zyrtarëve, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit e shesi mundësi të mirë për luftimin e korrupsionit. Komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas është janë shkaluar thonë përfaqësues të këtij komuniteti në Kosovë. E përditshmja New York Times në artikullin me titull Kërkim falje e sinqertë Serbisë shkruan për deklaratën me të cilën Parlamenti Serbisë e ka dënuar masakrën në Srebrenicë. Turqia e ka kthyer ambasadorin e saj në Washington. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.